90-е forever.
День 17 сакавіка 90-го года, думаю, молодым за 25 гадоў нічога не скажа, але безумоўна яны десяткі разоў чулі пра падзею, якая ў гэты дзень адбылася. Калі чыталі спасылкі на вынікі так званага всесаюзнага рэферэндуму аб захаванні СССР. Вось як формулявалася пытанне, якое было вынесене на прызначаны Гарбачовым рэферэндум. Ці лічыце вы неабходным захаванне Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як абноўленай федэрацыі раўнаправных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці? Вот што значыць, Юра, пасля арміі не бегаць і не тое дыханне. На адным дыханні такое доўгае пытанне я ўжо прачытаць не змог. Вось гэта я проста бяру цытату са сваёй кнігі 91 пра падзеі таго года. Ну, але вось яшчэ адна цытата. Ужо не Гарбачова, а аднаго палітычнага аналітыка, які ў газеце «Навіны БНФ» адразу пасля таго рэферэндуму пісаў вось што, цытую. «Рэферэндум не быў рэферэндумам па сваёй сутнасці. Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандыцкая акцыя». Аўтар гэтай фразы, Юра, ты. Вось праз амаль 30 годзе. Ты згодны з такой ацэнкай? Прапагандыцкая акцыя?
Я ў значнай ступені і зараз ёсць згоднасць. Справа ў тым, што ніякія законы Савецкага Саюзу не патрабавалі правядзення гэтага рэферэндуму. Быў Савецкі Саюз, ён як бы за закон не патрабаваў пацвярджаць як бы яго існаванне. А у Гарбачова быў зразумелы палітычны разлік, ён адчуваў, што ўсё трішчыць, ўсё распадаецца, ўсё развальваецца, падаткі ў цэнтр не плацяцца. І вот ён вырашыў як бы абаперціся такім чынам як бы на народную думку, на народнае меркаванне, хаця ну як бы внутри гэтага самога пытання, внутри нават самой пазіцыі Гарбачова было пэўная супярэчнасць. Бо на першы погляд, здавалася б, можна было вынесці пытанне простае. Ці хочаце вы захаванне Савецкага Саюзу? І тады як бы было ўсё зразумела.
Чаму а чаму, было... вось, да. А чаму ты думаеш, ён не вынес? Між іншым, калі я казав, што рэферэндум прызначаны Гарбачовым, я тут крыху спрасціў сітуацыю, ён яго ініцыяваў. Але прызначаў рэферэндум Верховны Савет СССР і па законе Верховныя Саветы Рэспублік павінны былі яго прызначыць, што ў Беларусі, між іншым, не адбылося. Я пазней пра гэта скажу.
Ну, гэта бы адбывалася таму, што дзяржава трішчала. Таму што нават вельмі лаяльныя, скажам так, саюзнаму цэнтру эліты, лідары рэспублік казалі, заяўлялі, што да, хай будзе Савецкі Саюз, але не такі, давайце мы яго памяняем, давайце мы яго зменім. Ніякага дакументу, ніякага пагаднення пра тое, якім ён будзе, не было. І таму Гарбачоў, ну, Верховны Савет СССР, вот і прыняў такое, як бы, такую дзіўную грувасткую формулёўку, што давайте мы кшталту і яго адновім, давайте мы яго зменім, і давайте мы яго захаваем. Таму што ў той сітуацыі, вот просто задаць пытанне, давайте мы захаваем Савецкі Саюз, як, ну, это палітычна было немагчыма. З іншага боку, варта сказаць, вот ты сказаў, па Савецкім Саюзе быў рэферэндум, 6 республик в этом не удзельнічалі. Это Армения, Грузия, 3 Балтийские республики тады краины, потом Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
У сэнсе яны просто байкотавалі, там не
проводзіліся. Яны не, нават не просто байкотавалі. Вот Молдова так, просто байкотавала. Астатнія, акрамя таго, што байкотавалі, яны прыкладна ў той же час, хто крыху раней, хто крыху пазней, там плюс-мінус месяц, яны ў сябе правялі мерапрыемствы. Хто назваў это референдум, хто назваў это апытання, але я яны задалі насельніцтву сваіх рэспублік простае пытанне. Вы хочаце нашай незалежнасці? Вы хочаце незалежнасці Арменіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Грузіі? І там таксама грамавым як бы вынікам, аглушальным вынікам, там 90-80%, яны атрымалі вынік так. Мы хочам незалежнасці. Так што в этом сэнсе ладная частка, ну, траціна практычна галасавала за сваю незалежнасць.
Юра, перш чым перайсці да аналізу гэтых лічбаў, наколькі яны важныя і ці яны зусім не важныя, Я хочу просто сказать про легитимность. Так? Ну, ось, легитимность вельми часто пригадывается. Вот, Лукашенко не легитимный, мы кажем, а вот это легитимный. Вот это референдум просто однозначно, забей меня, был нелегитимным, бо был порушен на вот той самый Горбачевский закон, по яким он проводился. Но я уже сказал, что Верховный Совет БССР не призначал этот референдум. Коли Дементьев вынес питание на сессию, мы, депутаты БНФ, просто заблоковали голосование, и питание даже не было внесено у повестку дня. Дементьев не ведал, куда ему деваться, что он скажет Горбачеву, что рахманы и белорусы не хотят союза. Але Николай Иванович Дементьев был хитрый мужик. Он провел задним числом призначение президиумом Верховного Совета. Правда, казалось, я крыху злукавил. Поседжения не было, а шляхом опытания. Але больше важная речь, разумеешь, вот я эту тему, этот раздел про референдум в своей книге назвал «Референдум без права голосу». Вот мы, ты, кто был супрать Союза, права голосу на этом референдуме не имели. Не, мы могли прийти и проголосовать супрать. Але, что такое референдум? Это еще и, ну, махчимость погодить агитации, так? Так вот мы агитовать супрать захования СССР махчимости не имели однозначно. У початку соковика депутаты БНФ Зенон Пазняк, Галина Семдзянова и я звернулись до старшини Дзяржштале радиокомпании БССР с подрастлярова с просьбой дать нам 40 хвилин эфиру, потлумачить, чому мы супрать Союза, чому мы за незалежность и что незалежность нам принесе. Нам отмовили, ниякого эфиру мы вам не дадим. То бок, никто с противников махчимости выказаться не имел. И вынику нам ничего не заставалося, як провести в областных столицах, ну и в Менску на площади незалежности, там за сутки до голосования был проведен митинг. Выступал там Пазняк, инши выступали, но але официальные сродки массовой информации, газеты просто нас разбили, як бы ущент. И вот у вынику, значит, выник этого так званого референдума, 82% удельников Беларуси, тех, кто пришел, проголосовали за Союз. Хотя от агульной колькости громадян Беларуси, ну, тих, хто жив в БССР, гэта було крыху больш, здається, 55-56 тільки відсотків. Але справа в тим, що літерально праз два тидні на вулиці Менську виходять робочі, знакомітые страйки, про їх ми будемо говорити в наступних передачах, і одним з потребуванням їх неэкономичных. Спочатку, конечно, там были экономичные потребования, там понижение цен, рост заробков, все это ясно. Але першим ці другим політичним потребуванням було, ну, першим було вивести парткамы заводов, а другим надать декларацію об суверенітеті статус конституційної сили. А праз ще півгоди Верховный Совет принимает фактически незалежность, голосует за надание декларации статуса конституционной силы. И вот те 82%, которые небыто, ну я верю, что они проголосовали за вот этот Горбачевский союз, никто из них, Юра, на площу там потребовать верните нам СССР, не вышел. У чем причина?
Так, але ведаешь, праз колькі некалькі гадоў, у 94-м годзе яны выйшлі. Яны прыйшлі да выбарчых скрыняў і прагаласавалі за Лукашэнку. Не за Пазняка і не за Шушкевіча. А калі адказваць на твоё пытанне, што чаму так атрымалася, то ведаеш, ёсць пэўныя адрозненні паміж двума паняццямі – легальнасць і легітымнасць. Легальнасць – это адпаведнасць законам. А легітымнасць – это прызнанне народам права на владу. Право вот этих людей. И с легитимностью тогда было складано. Бо на самом речь, то, что мы переживали наприконці 80-х, на початку 90-х годов, это, на мой погляд, революция без назвы. Зараз революциями часом называют просто какую-нибудь шумную заваруху в какой-нибудь краине, кажут, вот это революция. А, и они мають назвы, а вот тот процесс, який мы тогда как бы заставили, паўсталі, якія былі удзельнікамі, назіральнікамі. Вот это і была сапраўдная рэвалюцыя, бо як бы калі вызначаць рэвалюцыю як кардынальную змену сацыяльнага, палітычнага і грамадскага, эканамічнага ладу, то тое, што адбылося вот тады на мяжы 80-90-х гадоў, ну это была сапраўдная рэвалюцыя. Ну, а рэвалюцыі не адбываюцца на зялёнае святло, як той казаў. Рэвалюцыі не адбываюцца паводле закону. Рэвалюцыі супярэчаць законам.
І канстытуцыя ў тым ліку.
І канстытуцыя ў тым ліку, яны змятаюць гэты лад. І справа ў тым, што вельмі часта такое бывае, калі вот як бы праводзіцца какой-то референдум, ці прымаецца какой-то закон, ці ўзнікае какой-то інстытут, і здаецца, што ён на стагоддзі, скажам так, было ў часы, не ведаю, французскай рэвалюцыі, расійскай рэвалюцыі, а праходзіць некалькі месяцаў, і все, ах, а што это было? Якое там, умоўна кажучы, там в 17-м годзе пасля лютага, які такі камітэт думы, што такое. Вот ёсць там часовы ўрад, вот ёсць бальшавікі, ёсць саветы, а камітэт, які тады здаваўся нечым, так этот референдум. Жыццё працягвалася, сітуацыя мянялася, эліты працягвалі як бы сваю лінію, грамадства пераходзіла на новыя пазіцыі. Вот як гісторыкі распавядаюць, як, скажам, незалежніцкія памкненні пасля, вот, скажам, лютаўскай рэвалюцыі, як яны выбухападобна развіваліся ў Беларусі, нібыта вот няма незалежнікаў, за некалькі месяцаў яны паўсталі.
І далей яшчэ не
было. Тое самае было і ў 91-м годзе. Ты маеш рацыю, вот рабочыя ўжо выйшлі з гэтым лозунгам. Хаця, давай па шчырасці скажам, лозунг наданне дэкларацыі аб суверэнітэце, як бы там канстытуцыйнай сілы, ну, у прынцыпе, это ім прапанавалі палітыкі. Я не думаю, што рабочыя ўвогуле разумелі, пра што ідзецца.
Ну, так, Юра, я пагажуся, я нават прызнаюся.
І пры гэтым, як бы рабочыя не падымалі лозунг вельмі проста, ясны і выразны. Мы за незалежнасць Беларусі. І в этом сэнсе гэтым тлумачыцца і вот эти 80%, дарэчы, менш, чым в Украіне і в Расіі, нават в Расіі, як бы в сэрце этой імперії. В сэрце імперії прагаласавала 71, в Украіне...
За Саюз.
В Украіне 70, в Беларусі 82, это якраз сярэдзіна. Ну, а што тычыцца Азербайджану і ўсёй Цэнтральнай Азіі, там за 90, паўсюль было. Вот. Але, як бы, ну, вот такая сітуація, што з аднаго боку, як бы, як казалі рымляне, неабходнасць ламае закон, а з іншага боку, рэха вот этих 82%, яно потым адгукалася шмат разоў, у тым ліку і ў 94-м годзе, і нават дагэтуль цяперашніх інтэграцыйных гульнях.
Юра, ну вось ты прыгадаў рабочыя страхі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, але ведаеш што? Ну так, вот я прызнаюся, магчыма, упершыню за колькі ўжо прайшло, там 28, так, гадоў, што гэты лозунг надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона рабочым напісалі мы. Антончык, Голубеў, мы склалі, але, што натуральна, БНФ тады, як Быков яго называў, быў авангард, так сказаць, авангард актыўнага грамадства.
Але, Сергій, я цяпер...
І палітыкі павінны былі гэта рабіць. Рабочыя выступілі вот за зарплаты, і гэта натуральна. Але, Юра, калі б рабочыя былі супраць, ніякі Антончык, там, Навумчык, Голубеў, пазняк тады з Баршэўскім і Заблоцкім былі ў Злучаных Штатах Амерыкі, таму тут там спрабавалі пазняка падвязаць, ну, от не атрымалася. Але ніхто з нас рабочым бы гэта не навязаў. Рабочыя нас проста паслалі.
Я менавіта гэта і хацеў сказаць, што тады ніхто з этих рабочых не сказаў, ребята, пайшлі вы, мы вот там месяц таму прагаласавалі на саюзным референдуме 82, не хочам мы вашай дэкларацыі, хай жыве СССР. Такога не было, сапраўды не было.
І, магчым, вот то, што мы казалі пра легітымнасць, ну, ёсць вынікам у больш шырокім разуменні нейкай волі народа, ці, скажам, згоды народа, згоды грамадства на існаванне той ці іншай фармацыі, ці той ці іншай субстанцыі. А калі ўжо мы гаворым пра вось распад СССР, калі мы гаворым пра незалежнасць, то як бы там ні было, Але ну, тое, што ўжо амаль тры дзесяцігоддзі Беларусь як незалежная краіна існуе, Беларусь жыве, яна, безумоўна, жыве па волі беларускага народа, бо калі б народ гэтага не хацеў бы, гэтага б, я думаю, не адбылося.
90-е forever. Подкасты Радио Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Ёсць такія дзівякі-студэнты, якія дамагаюцца выкладання па-беларуску ва ўніверсітэтах Беларусі. Адміністрацыя ж, замест таго, каб стварыць беларускамоўныя плыні, або праводзіць недарэчныя апытанні, так рабілі ў Горадзенскім медычным універсітэце, або выставляе контраргумент. У нас, маўляў, за добрыя грошы вучацца кітайцы і туркмены. Беларуская мова для іх лішняя. Ці права носьбіта кітайскай або расейскай мовы мацнейшае за такое самае права беларускамоўнага? Універсальныя праваабарончыя пакты згадваюць права асобы на свабоду ад дыскрымінацыі паводле мовы. Гэтае права ў пераліку міжнародна прызнаных індывідуальных правоў чалавека. Моўныя ж правы народу на сваёй тэрыторыі – гэта калектыўныя правы, але пра іх доўгі час не было зводнага міжнароднага дакументу. Гэты правал у праваабарончым заканадаўстве абаронцы моўнай шматстайнасці імкнуцца паправіць з 80-х гадоў. Зрух адбыўся ў Барселоне, сталіцы Каталоніі. У чэрвені 1996 году пры ўдзеле ЮНЕСКО там прайшла усесветная канферэнцыя, якая ўхваліла усеагульную дэкларацыю моўных правоў, таксама кажуць лінгвістычных правоў. Ініцыятарамі былі выкладнікі, але справа пайшла, калі яе падтрымаў міжнародны пэн-клуб і яго камітэт перакладаў і моўных правоў. Трэба мець на ўвазе, што міжнародны пэн-клуб не аналяг саюзу пісьменнікаў, як у нас часта думаюць. А найстарэйшая ў свеце праваабарончая арганізацыя, якая выступае за непарушнасць права пашыраць думкі у кожным народзе і паміж народамі, за правы пісьменнікаў і журналістаў ды моваў. У Барселонскай канферэнцыі бралі ўдзел 102 нацыянальныя пэн-цэнтры, іншыя арганізацыі, юрысты, лінгвісты, міжнародныя службоўцы. Дэкларацыю прынялі супольным урачыстым ухваленнем і перадалі ў ЮНЕСКО для далейшай легалізацыі ў Арганізацыі аб'яднаных нацыяў. Мэта дэкларацыі – зберагчы моўную шматстайнасць чалавецтва. Дэкларацыя трэба…
Дзеля выправлення моўных перакосаў, забеспячэння павагі да ўсіх моваў, да іх поўнага росквіту, а таксама дзеля ўсталявання прынцыпаў справядлівага і бесстароннага міру паміж мовамі ўсёй планеты.
Беларусь пачатку 90-х інтэнсіўна далучылася да справы. Адным з заснавальнікаў беларускага пэн-цэнтру і яго віцэ-прэзідэнтам, тады грамадскім арганізацыям яшчэ не забаранялі мець сваіх прэзідэнтаў, быў Карлас Шэрман. Ад нараджэння гішпанамоўны трымаў кантакты з раманамоўным і наагул міжнародным літаратурным светам. Шэрман сабраў групу беларускіх экспертаў для патрэбных менавіта нам дапаўненняў і рэдакцыйных зменаў. А падпісаў ад Беларусі дэкларацыю Васіль Быкаў. У яго аказалася добрае таварыства. За дэкларацыю выступілі 11 нобелеўскіх лаўрэатаў, сярод якіх пісьменнікі Віслава Шымборска, Актавіо Пас, яго святасць Далай-Лама, Нельсон Мандела, Ясір Арафат, народжаны ў Беларусі прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс ды іншыя. З творцаў дэкларацыю ўхвалілі славуты каталёнскі тэнар Жузеп Карэрас і знакаміты брытанскі музыка, колішні лідар гурта «Дженезіс», а цяпер носьбіт тытулу «Чалавек міру» Пітэр Гэйбрыэл. Ён лічыць, што ў рок-музыцы зусім не павінна панаваць ангельская мова.
Мы павінны цаніць і аберагаць нашы культурныя адрозненні. Генафонд не ў стане спарадзіць трывалае і энергічнае новае жыццё, калі няма шырокай геннай разнастайнасці. Гэта слушна таксама для культуры і мовы.
Нездарма адзін з вечных гітоў Гэйбрыэла завецца «Не здавайся». Тут ён спявае з Кейт Буш.
Don't give up, you still have us.
адукацыі можна разбіраць на гатовыя артыкулы для нацыянальнага законадаўства. Акурат пасуе да нашай сітуацыі уводнае палажэнне.
Мовы некаторых народаў, якія набылі незалежнасць, па-ранейшаму перажываюць працэс іх выцяснення і падмены, выкліканы палітыкаю, якая ставіць у прывілеванае становішча мовы былых каланіяльных ці імперскіх дзяржаваў.
Найцяжэйшаю задачаю было гарманізаваць індывідуальныя і калектыўныя моўныя правы. Дэкларацыя ўводзіць паняцце гістарычнай моўнай супольнасці на яе ўласнай тэрытарыяльнай прасторы і адмяжоўвае ад яго проста моўную групу. Надаецца прыярытэт зберажэнню ўласцівай тэрыторыі мовы.
Гэтая дэкларацыя выключае, каб мова магла разглядацца як уласцівая тэрыторыя на падставе таго, што яна з'яўляецца афіцыйнай мовай дзяржавы альбо традыцыйна выкарыстоўвалася на гэтай тэрыторыі ў якасці мовы адміністрацыі ці ў рамках пэўных відаў культурнай дзейнасці.
Адсюль вынікае, што расейскамоўныя ў Беларусі, як і ва ўкраіне, не складаюць гістарычнай моўнай супольнасці, хоць індывідуальныя моўныя правы натуральна маюць. Гістарычныя моўныя супольнасці, што зазнавалі дыскрымінацыю дзеля ўсталявання дастатковай сацыялінгвістычнай раўнавагі, маюць права на кампенсацыйныя захады. Менавіта моўная супольнасць мае на сваёй тэрыторыі неад'емнае права
валодаць любымі сродкамі, неабходнымі дзеля забеспячэння пераемнасці сваёй мовы і яе перадачы ў будучыню.
А мове групы або індывіда такую перспектыву павінна даваць свая моўная супольнасць на яе гістарычнай тэрыторыі. Расейская мова выжыве і без заканадаўчай падтрымкі ў Беларусі ці ў краіне. Мы ўжо гаварылі, што ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў была ўхваленая ў Барселоне ў 96-м годзе з ініцыятывы міжнароднага ПЭН-клубу, найстарэйшай у свеце праваабарончай арганізацыі і міжнароднай асацыяцыі СЕМЭН. Каталянская абрэвіятура «Цэнтр этнічных мяншыняў і нацыяў» імя Эскарэ. У 90-е гады, калі інтэрнэту яшчэ не было, брашура з дэкларацыяй па-беларуску хадзіла па руках. Здавалася, што неўзабаве дэкларацыю ўхваліць ААН і афіцыйны Менск, хоцькі-няхоцькі, будзе вымушаны яе выконваць. Але ўсё пайшло не так гладка. Я сустрэўся з лідарамі міжнароднай арганізацыі СЕМЭН, якая разам з моўна-перакладніцкай камісіяй міжнароднага пэн-цэнтру адказвае за дэкларацыю. Аўрэлі Аржэмі, сустаршыня кіроўнага камітэту усеагульнай дэкларацыі моўных правоў, колішні сакратар каталёнскага абата і незалежніка Эскарэ, аўтар поклічу салідарнасці ў абароне мовы, культуры і каталёнскай нацыі, дырэктар міжнароднага цэнтру моўных правоў і заканадаўства Меркатар і гэтак далей. Карацей, патрыярх змагання за мову і не толькі. Гімн Каталоніі. Хай вораг трымціць, пабачыўшы наш сцяг. Другім суразмоўцам быў маладзейшы Давід Фарньес, кіраўнік даследніцкага дэпартаменту СЕМЭН. Вось што распавялі мне каталёнскія калегі. Ідэі дэкларацыі ўжо жывуць у канстытуцыях і заканадаўстве асобных дзяржаваў. Паўднёваамерыканцы цытуюць дэкларацыю ў канстытуцыях. Урад Гішпаніі яе выкарыстоўвае ў афіцыйных дакументах моўнага права. Гэта добра, але што на глябальным роўні, пытаюся я. У канцы 90-х Lingua Pax, моўная структура ў складзе ЮНЕСКО, ААН адказвае за адукацыю, навуку і культуру, ухваліла дэкларацыю ў цэлым. Акурат тады старшынём ЮНЕСКО быў каталёнец Федерика Майор Сарагоса, якому не трэба было доўга тлумачыць, на што чалавецтву моўныя правы. Але, на жаль, ён асабіста не змог удзельнічаць у той сесіі ЮНЕСКО, дзе дэкларацыю мелі перадаць на Генеральную асамблею, а іншы спавяшчальнік ставіўся да дэкларацыі не надта прыхільна, і ў выніку наконт яе нават не галасавалі. Вось такая роля асабіста нацыянальнага фактару ў міжнароднай палітыцы. Стратэгія была змененая. СЕМЭН і ПЭН спрабавалі давесці дэкларацыю моўных правоў наўпрост да Генеральнай асамблеі. І вось прадстаўніца Балівіі, прызначаная Эва Маралесам, а ён аўтахтонны амерыканец, то бок індзеец з паходжання, узялася паставіць дэкларацыю парадак дня. Але справу здыскрэдытаваў сам Маралес, вядомы сваёй антыдэмакратычнай палітыкай. Балівію слухаць не схацелі. Застаецца пытанне класіфікацыі права на мову. Абаронцы дэкларацыі дамагаюцца залічэння моўных правоў да падставовых, жыццёва важных правоў чалавека. У 2008 годзе на Радзе правоў чалавека ААН у Жэневе Аўрэлі Аржэмі падкрэсліў, што моўная разнастайнасць мае абараняцца ў рамках правоў чалавека, а не культурных правоў.
Мовы не маюць правоў, гэта людзі маюць моўныя правы. Менавіта з гэтай прычыны мы звычайна праводзім адрозненне паміж мовамі і культурамі.
Сказаў ён і зноў заклікаў ухваліць дэкларацыю моўных правоў ААН, якая б дапоўніла дзейную ўсеагульную дэкларацыю правоў чалавека, але безвынікова. Мяркую, адна з прычынаў, ніводная з буйных дзяржаваў або, прыкладам, еўразвяз, не ўзяліся падтрымаць такі прарыў у міжнародным праве. Цяпер С'емен прасоўвае ідэі дэкларацыі праз камітэт правоў чалавека ААН. Тым часам дэпутатам Еўрапейскага парламенту ад Каталоніі стаў Жузеп Марыя Тэрыкаўрас, ён жа старшыня камітэту моўных правоў міжнароднага пэн-клубу. Ён бярэцца правесці ідэі дэкларацыі праз Еўрапарламент. Але, зноў жа мяркую, іх мае падтрымаць адна з вялікіх фракцыяў Еўрапарламенту – вялікія дзяржаўніцкія партыі. Мае суразмоўцы разумелі гэта. Давід Фарньес зазначыў, што С'емен каардынуецца не толькі з прадстаўнікамі несуверэнных народаў, але, напрыклад, з ірландцамі. Але ж іншых прыкладаў моўнай праблемы ў дзяржаўнага народа ў Еўропе і няма, акрамя як у беларускага, падумаў сабе я. Барацьбу за моўную разнастайнасць свету працягвае цэлы архіпелаг арганізацыяў. Гэта Еўрапейскае бюро менш ужываных моваў, згаданы інстытут экспертаў ЮНЕСКО Лінгва Пакс, які асеў у Барселоне, абсерваторыя моўных правоў, якую стварылі баскі, і гэтак далей. Гэта пераважна меншынёвыя арганізацыі. Пэўна, негалосна лічыцца, што калектыўныя правы моваў дзяржаватворчых народаў і так абароненыя іхнымі дзяржавамі. На шчасце, размешчаны ў Лондоне міжнародны пэн-клуб не мае кляйма мінарытарнае структуры. У 2011 годзе кангрэс у каталёнскай Жыроне ухваліў Жыронскі маніфэст моўных правоў, які сцісла паўтарае ідэі ўсеагульнай дэкларацыі.
Кожная моўная супольнасць мае права выкарыстоўваць на сваёй тэрыторыі сваю мову як афіцыйную. ААН мусіць прызнаць права выкарыстоўваць і абараняць уласную мову адным з асноўных правоў чалавека.
Пакуль што права на мову і як індывідуальнае права чалавека, і пагатоў як калектыўнае права народу, па-за ўвагаю іншых міжнародных праваабарончых арганізацыяў. У міжнародных судах з правоў чалавека справы ў абарону лінгвістычных правоў практычна не разглядаюцца, хаця ўсеагульная дэкларацыя моўных правоў адпаведны прынцыпам міжнароднага права дакумент. Таму грамадскія, у тым ліку праваабарончыя, і палітычныя структуры Беларусі, якія называюць сябе дэмакратычнымі, і сёння могуць падтрымаць дэкларацыю. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.